Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք։ Կայացավ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի դատավճիռը։ Մեկնարկեց Արիտուն ծրագրի 6-րդ փուլը։ Նվազել է անչափահասների կողմից իրականացվող հանցագործությունների թիվը։ Կառավարման պետական ակադեմիա դիմողների թիվն ավելացել է։ Ակտիվիստներն ահազանգում են Խոսրովի արգելոցի տարածքում իրականացվող ապօրինի կառուցապատման մասին։ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի երկրորդ օրը հայերին հաղթանակ չբերեց, սակայն հայացքի ներկայացուցիչը ոսկե մեդալ նվաճեց Ռուսաստանի համար։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշումներով Վարդան Կարապետյանը ազատվել է գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալի, Ռոմիկ Տիգրանյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալի պաշտոններից իրենց դիմումների համաձայն։ Այդ մասին շաբաթ օրը հայտնել է կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը վաղը պաշտոնական այց կկատարի Փարիզ, որտեղ կհանդիպի Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսի հետ։ Նախարարները կքննարկեն երկու պետությունների հարաբերությունների զարգացման, տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ դիտել է Լոնդոնում ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցող Հայաստանի մարզիկների մրցելույթները։ Միացյալ Թագավորության մայրաքաղաքում Հայաստանի նախագահը նույն օրը հյուրընկալվել է նաև խաղերին մասնակցելու նպատակով Լոնդոն ժամանած հայաստանցի մարզիկների պատվին հայ-առաքելական եկեղեցու Միացյալ Թագավորության և Իռլանդիայի թեմի կողմից կազմակերպված հայկական բացօթյա փառատոնին։ Երեք տեղական ժամանակով ժամը 17:31-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 2.2 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի տարածքում Արտաշատ քաղաքից 3 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 2-ից 3 բալ։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպանության խորհրդական Մուհամմադ Հոսամ այսօր աշխատանքի չի ներկայացել և դեսպանատունն էլ չի կարողանում կապվել նրա հետ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Երևանում Սիրիայի դեսպանատնից, հավելելով, որ Հոսամը համարվում է երկրորդ մարդը դեսպանությունում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով վերջին երկու օրերին, երբ Սիրիայի կառավարական զորքը զանգվածային հարձակումներ է իրականացնում երկրի հյուսիսում, Հալեբ քաղաքը լքել է շուրջ 200 000 մարդ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան հայտարարել է, որ Հալեպում ընդդիմության դեմ Սիրիայի կառավարական զորքերի գործողությունները մոտեցնում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի իշխանության կորուստը։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը մինչդեռ 3 իրանայցի ընթացքում հայտարարել է, որ Հալեպում ընդդիմության պարտությունն անխուսափելի է։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ գործող վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել, որ կառաջադրի իր թեկնածությունը 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին նա հայտարարել է բրիտանական Times պարբերականի հետ զրույցում։ Ռումինիայում նախագահի վստահության հարցով համաժողովրդական հանրակվենզա խողվել է։ Ռումինիայի ընտրական բյուրոյի տվյալներով նախագահ Տրայան Բասեսկուի իմպիչմենթի հանրակվեին 3 մասնակցել է երկրում գրանցված ընտրողների 46%-ը միայն, այնինչ օրենսդրությունը պահանջում է առնվազն 50% մասնակցություն։ Հնդկաստանում առնվազն 25 մարդ է զոհվել մարդատար գնացքում այսօր առավոտյան բռնկված հրդեհի հետևանքով, կան տասնյակ վիրավորներ։ Ոստիկանության նախնական վարկածներով հրդեհի պատճառ կարող է լինել հոսանքի կարճ միացումը։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում անցած տարի հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ հարուցվել էր քրեական գործ, որի դատավճիռն արդեն հայտնի է։ Մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Անցած տարի սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հայտնաբերված խախտումների հետևանքով գլխավոր դատախազությունում քրեական գործ էր հարուցվել՝ յուրացման, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու փաստերի արդիվ։ Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանում այսօր ընթերցվեց այդ գործից անջատված և 10 անբաստանյալների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի դատավճիռը։ Հիշեցնենք, սա այն աղմուկահարույց դեպքն էր, երբ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում իրականացված ստուգումների արդյունքում պարզվել էր, որ կենսաթոշակների ցուցակներում եղել են մահացած անձանց անուններ։ Ավելացնենք նաև, որ աղմուկահարույց այս բացահայտումները եղել են սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Այսօր դատավոր Դավիթ Բալայանն ընթերցեց դատավճիռը, համաձայն որի ամենախիստ մեղադրանքն առաջադրվեց սոցիալական ապահովության Դավթ Շենի տարածքային բաժնի նախկին պետ Սարգիս Հակոբյանին 7 տարվա ազատազրկում, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 2-րդ մասով և 315-րդ հոդվածով։ Նույն տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ Գրետա Վարդանյանը ազատազրկվեց 3 տարով, մնացած անբաստանյալները ավելի մեղ պատիժների արժանացան տարաբնույթ տուգանքների տեսքով։ Փաստաբան Ռազմիկ Թովմասյանից փորձեցինք ճշտել, համաձայն են արդյոք դատավճիռի հետ, թե բողոքարկելու են, սակայն վերջինս հրաժարվեց խոսել, ասելով միայն.
Դատավճիռը մեղ մեր կոշտեր
նորմալ էր։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազ Հովհաննես Ենոքյանը ասաց, որ սա ընդամենը գործընթացի մեկ մասն էր։ Մեր այն հարցին, թե ինչ ընթացքի մեջ է Վազգեն Խաչիկյանի պատմությունը, պարոն Ենոքյանն ասաց.
Խաչիկյանն էլ առնչվում այդ քրեական գործով, ուղղակի քրեական գործը շատ ծավալուն բարդ գործ է, նախականությունը դեռ ընթացքի մեջ է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկնարկեց Արիտուն ծրագրի 6-րդ փուլը։ Ծրագրի բացմանն այսօր մասնակցեց շուրջ 160 երիտասարդ։ Տարբեր երկրներից ժամանած մեր երիտասարդներին ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարը։ Արիտուն ծրագրի մասնակիցները 10 օր կապրեն հյուրընկալ ընտանիքներում, կայցելեն Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձաններ, կհանդիպեն արվեստի ու մշակույթի գործիչների հետ, կմասնակցեն նաև տարբեր միջոցառումների։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Այսօր Սփյուռքի նախարարությունում մեկնարկեց Արիտուն ծրագրի 6-րդ փուլը։ Ծրագրի այս փուլին կմասնակցեն պատանիներ Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Հոլանդիայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ուկրաինայից, Բելոռուսից, Վրաստանից, Իրանից և Սիրիայից։ Վերջին երկրի հետ կապված որևէ խնդիրներ չեն եղել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ասաց, որ ծրագրի մյուս փուլերի նման այս փուլում էլ ամեն ինչ նորմալ է ընթացել։ Մասնակիցները գրանցվել են ըստ երկրի քաղաքացիության, միակ բացառությունը եղել է սիրիահայ երեխաների համար։ Գրանցել են անսահմանափակ քանակությամբ, մինչդեռ դիմողները շատ քիչ են եղել։
21 սիրիահայ կա, անհատներն են գալիս եւ գրանցվում։ Հիմա քանի որ Սիրիայի նկատմամբ մեծ ոգևորություն կա եւ մենք դռները բացած բոլոր սիրիահայերին օգնում ենք, օգտագործում ենք, մեր այն մարդիկ, որոնք Սիրիայի քաղաքացիություն ունեն եւ անձնագիր ունեն ցերքում, գալիս գրանցվում են։
Մեզ հանդիպած Սիրիան ներկայացնող մասնակիցները պատմեցին, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ ապրում են Հայաստանում, թե ինչն է Հայաստանում արդեն մի քանի տարի բնակվող երեխաներին որպես Սիրիայի ներկայացուցիչ ներկայացնելու պատճառը Սփյուռքի նախարարը պատասխանեց.
Նրանք Սիրիայի քաղաքացիներ են, նրանց ձեռքին կա Սիրիայի
Հայաստանում,
բայց մենք դա ստուգել չենք կարող, նա ներկայացնում է Սիրիայի քաղաքացու անձնագիրը եւ մենք նրան ընդունում ենք, անձնագրով սիրիացիներ են։ Հիմա քանիսը որ ժամանակներում են եկել, դա դժվար է ասել, բայց հիմա կասեմ թող ճշտ է, եթե դա ձեզ հետ ակրկրում, ասեմ, որովհետև պետք է երիտասարդների հետ մեկ-մեկ խոսել։ Դուք տեսաք, ես խոսեցի, պարզ դարձավ։ Պետք է խոսենք, որովհետև անձնագրի մեջ չի գրված նրանք որ օրն են եկել Հայաստան։ Անձնագրի մեջ գրված է սիրիացի են, թե սիրիացի չեն։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Սիրիան ներկայացնող երեխաները պատմեցին, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հայաստանում են։ Ծրագրին մասնակցում են առաջին անգամ եւ մեծ սպասելիքներ ունեն։
Առաջին անգամն եմ, հուսով եմ լավ տպավորություններով կգնամ տուն եւ սա ինձ համար կլինի ամենամեծ ուժերից մեկը, որ կունենամ Հայաստանում։ 7 տարի ինչտեղ այստեղ ապրում եմ, 6 տարի առաջ եկել եմ, ինձ եղբայրներ։ Այստեղ ավելի ազատ ենք, ավելի մեծ անկախ բան ենք զգում, ազատ անկախ։ Այստեղ շատ լավ է,
Սիրիասլավ.
Արիտուն ծրագրին մասնակից երեխաները ծրագրի կանոններով պետք է սեփական միջոցներով հասնեն Հայաստան։ Պետությունը հոգում է միայն Հայաստանում բնակվելու եւ ժամանցի ծախսերը։ Այն հարցին, թե ինչու իրենց կողքին չեն ներկայումս Սիրիայում բնակվող հասակակիցները, երեխաները պատասխանեցին, որ շատերը հնարավորություն չունեն գալու համար։
Ցանկություն կա, բայց հնարավորությունները դժվար են։ Այսինքն, եւ ֆինանսական, եւ այդտեղի իրավիճակը փակ են բոլոր ճանապարհները եւ նաեւ դա, քան որ կան այդտեղ անապահով ոչ ֆինանսական խնդիր ունեցող ընտանիքներ, որոնց համար դժվար է գալ։
Իրանք ուզում են գալ, ուղղակի հարմարություններ չկան։
Ինչ հարմարություններ?
Օրինակ ինքնաթիռները չկան, տոմսերը, տոմսեր չեն տալիս, ինքնաթիռները տեղ չկա։
Տոմսեր չկա, այսինքն եթե դուք տոմսեր լինի, չկարծում բոլորը կգան։
Բոլորը կգան, հա։
Վերջում Սփյուռքի նախարարը ասաց, որ մինչև ամառային արձակուրդների ավարտը պատրաստ են ընդունել իրենց դիմաց բոլոր երեխաներին, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես Սիրիա հայերին Հայաստան տեղափոխելուն, նա ասաց, որ նման հարց դեռ չկա։
Մենք գիտնականներին պատվիրեցինք, կատարվեց հետազոտություն եւ այսօր մեր սեղանի վրա է Սիրիայի խնդիրները գիտականորեն։ Մինչև այսօր Սիրիայի ոչ մի կառույց եւ որևէ մեկը մեր առաջ հարց չի դրել, որ նրանց մասսայական տեղափոխեն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնենք առաջ։ Այս տարի նվազել են անչափահասների կողմից հանցագործությունների թիվը եւ հանցագործություն կատարած անչափահասների քանակը։ Այս մասին այսօր հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության երրորդ վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը։ Վերջինս դա կապում է իրենց կողմից դպրոցներում իրականացվող դաստիարակչական աշխատանքների հետ։ Նրա հավաստմամբ հանցագործություն են կատարում հիմնականում այն երեխաները, ովքեր անուշադրության են մատնված ընտանիքի կողմից եւ զուրկ են ժամանցի հնարավորություններից։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
2012 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվել է անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների թվի նվազում։ 2012 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում անչափահասների կողմից իրականացված հանցագործությունների 187 դեպք է գրանցվել նախորդ տարվա 255-ի դիմաց։ Նվազել է նաև հանցագործություն կատարած անձանց քանակը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության պետի տեղակալ անչափահասների գործով բաժնի պետ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը։
Գիտեք, այս թվականակը, եթե մենք համեմատում ենք 1:10,000-ի հարաբերակցությամբ ԱՊՀ մյուս պետությունների հետ, մեր մոտ շատ բարվոք վիճակ է։ Մեր հանցագործությունների թվականակը շատ քիչ է, մեր հանցագործ անչափահասների թիվն է քիչ։
Այս տարի անչափահասների կողմից գույքի հափշտակման 90 դեպք է գրանցվել նախորդ տարվա 165-ի դիմաց։ Նելի Դուրյանի խոսքով հանցագործություն կատարած անչափահասները սոցիալական տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ են։
Կարող են կատարել հանցագործություն եւ կատարում են անչափահասները թե ապահոված ընտանիքներից, թե անապահով ընտանիքներից, որովհետեւ աղքատությունը հիմնական պատճառ չի հանդիսանում, կարող են լինել եզակի դեպքեր, որը հանդիսանա պատճառ, բայց հիմնականում սա դաստիարակության, ծնողների անուշադրության, երեխաների զբաղվածությունը չապահովելու պատճառն է։
Նելի Դուրյանը նշեց, որ անչափահասների կողմից իրականացված հանցագործությունների նվազումը պայմանավորված է ոստիկանության կողմից իրականացվող աշխատանքներով։
Նվազման պատճառներից հիմնական կարծում եմ, որ դա կատարված աշխատանքն է։ Հանձամբ ինքս, որպես ստորաբաժանման ղեկավար, եղել եմ բոլոր մարզերում, հանդիպել եմ աշակերտներին, մտել են դպրոցներ, այն որ երեխաներից շատ ես խոսում, բացատրում ես իրենց այն հետևանքները, որոնք կարող են լինել, թե փողոցում աննպատակ տակ թափարելու, թե զենք կրելու, թե տարբեր իրավախախտումներ կատարելու իր դրական արդյունքները տալիս է իհարկե։
Հիմնականում հանցագործություններ կատարում են տղաները, իգական սեռի անչափահասները շատ քիչ տոկոս են կազմում։ Նշում են Նելի Դուրյանը եւ հավելում, որ հանցագործություն կատարած երեխաները հիմնականում ծնողների կողմից անուշադրության են մատնված։
Ծնողները կան եւ երեխաները իրենց հետ, ինչու՞ չէ, կրում են սառը զենք, փոքր թող լինի դանակ, բայց ի վերջո իրենց հետ կրում են եւ առանց բացատրվելու կարող է մեկը մյուսին մարմնական վնասվածք հասցնել։ Այսինքն ծնողը անուշադիր է իր երեխան, ինչ կարգավիճակում է գողոց դուրս գալիս եւ ինչու՞ չէ նաեւ դպրոց գնում։
Երբ մենք հանցագործություն կատարած երեխային ներկայացնում ենք ոստիկանության բաժին, զուգահեռ աշխատանք ենք տանում նաև ծնողների հետ, հակառակ դեպքում արդյունք չենք ունենա, նշում է Նելի Դուրյանը։
Ծնողների հետ աշխատանք է տարվում եւ ոստիկանությունում նրանց հաշվառման վերցնելու սկսած վերականգնողական կենտրոններով վերջացած։ Այն որ մենք ունենում ենք աղջիկներ, որոնք տանից գնում են, տուն չեն ուզում վերադառնալ, պատճառը ընտանիքն է, մայր աղջիկ հարաբերությունն է, որովհետեւ եթե ծնողը ուշադիր լինի, եթե ծնողը կարողանա երեխայի հետ հարաբերվել, եթե ծնողը երեխայի հետ երկար խոսի, որը շատ կարևոր է, դեռահասության շրջանում, որը ամենաբարդ, ամենազգայուն տարիքն է, մենք բոլորս շատ-շատ քիչ խնդիր կունենանք։
Նոնա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանից հրեկային ծրագիրն է եթերում։ Տեղափոխվենք կրթության ոլորտ։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարի կառավարման պետական ակադեմիա դիմողների թիվն ավելացել է։ Շատացել են երիտասարդները, ովքեր ուզում են կառավարման ոլորտում աշխատել։ Ի տարբերություն մյուս բուհերի, թափուր տեղեր կան մեծամասամբ իրավագիտության բաժնում։ Մանրամասները Լիան Ամնացականյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Հայաստանի պետական կառավարման ակադեմիա դիմողների թիվը նախորդ տարիների համեմատ ավելացել է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն Լոքյանը։ Դիմորդների հոսքը մեծ է հանրային կառավարում, կառավարման հոգեբանություն ֆակուլտետներում։ Այստեղ անվճար 30 տեղի համար պայքարել է 180 դիմորդ, իսկ վճարովի համակարգի 1 տեղի համար 3 դիմորդ։ Վերջին տարիներին մեծ պահանջարկ վայելող իրավագիտության ֆակուլտետում թափուր տեղեր են մնացել։
Հանրային կառավարումը ունիվերսալ է դառնում։ Ինքը ընդգրկում է ամբողջ քաղաքացիական ծառայության դաշտը, հանրային, ամբողջ հանրային ծառայության այդ մեծ դաշտը, որի մեջ մտնում է պետական ծառայություն, համայնքային ծառայություն, քաղաքացիական եւ պետական ծառայության մյուս բոլոր հարկային, մաքսային եւ այլն եւ այլն։ Ինչով է բացատրվում կառավարման հոգեբանության այդ մեծ խոսքը։ Ժամանակի մարտահրավերներն են դա թելադրում։ Մարդիկ հասկացան, որ կառավարումը միայն դա գիտելիքներ ունենալը չի, կառավարումը միայն հրամաններ տալը չի, եւ այստեղ օգնության է գալիս հոգեբանությունը։
Առաջին անգամ դիմորդները հատուկ հոգեբանական թեստեր են լրացրել, որոնց միջոցով մասնագետները փորձել են պարզել, թե բուհ ընդունվող օրինակ ապագա կառավարիչները որքանով են պատրաստ այդ աշխատանքին։ Գուցե դիմորդները պատրաստ են, բայց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքանով է աշխատաշուկան պատրաստ ընդունել նրանց, Լոքյանը պատասխանեց.
Այստեղ հարցը նրանն է, թե արդյոք այդ պահանջարկի դինամիկան ինչպես է փոփոխվում։ Մեր հայաստանյան իրականության մեջ աշխատաշուկան հագեցված է։ Այստեղ աշխատաշուկային բացի ֆորմալ է մյուս հարցերից, նաև հաջողության են ստանում, աշխատանք են գտնում նաև այն մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ, մեծ կարողություններ ունեն։ Առաջի շեշտը, ակցենտը մենք դնում ենք նրան, որ մենք պատրաստ ենք կադրեր, որոնք արհեստավարժ են, որոնք իրենց տեղը կգտնեն, շուկան կգտնի այդ մարդկանց։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ավարտած երիտասարդները ակադեմիայում ուսանում են 2 տարի։ Այսօր բուհում սովորում է 500 երիտասարդ։ Անցյալ տարի շրջանավարտներից ոմանք Լոքյանի խոսքով ընդունվել են աշխատանքի նախագահի աշխատակազմ, նախարարություններ եւ ազգային ժողով։ Հիմնական խնդիրը, որն անհանգստացնում է ապագա քաղ ծառայողներին, դա ցածր աշխատավարձն է։
Մեր դիմորդները շատ լավատես են եւ դա շատ լավ է։ Հույս ունեն ապագայի նկատմամբ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Իհարկե սա շատ կարևոր է, եթե մտածեն, որ ոչինչ չի փոխվելու, ամեն ինչ պեսիմիստորեն եթե մտածեն, հաջողություն չեն ունենան։
Որպեսի ցածր աշխատավարձը հետագայում կոռուպցիայի պատճառ չդառնա, Լոքյանն ասում է, որ ուսանողների շրջանում հատուկ դասընթացներ են անցկացնում։
Իհարկե դա սովորեցնում է։ Իհարկե մենք ունենք թեմաներ, կլոր սեղաններ, զեկույցներ ենք կազմակերպում հակակոռուպցիոն, հակամենաշնորհային այդպիսի թեմաներով դասընթացներ ենք կազմակերպում։
Սակայն Լոքյանը կարծում է, որ որքան էլ սովորեցնես, եթե մարդը հակված է կաշառակերության, կգնա այդ քայլին, իսկ եթե ոչ, ապա ցածր աշխատավարձն էլ չի ստիպի նրան դա անել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները կրկին ահազանգում են։ 3 մի խումբ բնապահպան ակտիվիստներ ձեռնարկեցին հերթական ակցիան։ Այս անգամ Խոսրովի արգելոցի տարածքում, ինչպես իրենք են պնդում սրճարանի ապօրինի կառուցման մասին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Արքելոցի տարածքում արդեն մի քանի տարի է ինչ շինարարությունը իրականացվում, կառուցել են մի շինություն, ինչը բնապահպան ակտիվիստների պնդմամբ ապօրինի է և պետք է ապամոնտաժվի։ Դեռ 2007 թվականին կառավարության որոշմամբ Խոստովի անտար պետական արքելոցի տարածքում 118 հեկտար տարածքի վրա ստեղծվել է Գիլան պետական արքելավայրը։ Դարձյալ 2007 թվականին գործադիրը որոշել էր, որ Գիլան պետական արքելավայրի համապատասխան հողամասերը կարող են կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել մինչև 60 տարի ժամկետով, գյուղատնտեսական գործունեության համար հողամասերը կարող են վարձակալության իրավունքով տրամադրվել մինչև 10 տարի, իսկ խոթունցի համար մինչև 5 տարի ժամկետով։ Այս որոշման հիման վրա Գիլան պետական արքելավայրի տարածքում վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով հողատարածք է տրվել Հովազաձոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, որն էլ տարածքում իրականացրել է լայնածավալ տնտեսական նշանակության կառույցի սրճարանի շինարարություն։ Խնդիրն այն է, որ 2011 թվականին կառավարությունը ուժը կորցրած է ճանաչել Գիլանի արքելավայրի մասին որոշումը և տարածքը վերադարձրել է իր նախկին արքելոցային կարգավիճակին, սակայն շինությունը չի քանդվել։ Ավելին, շարունակվում են շինարարական աշխատանքները։ Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուզյանի համոզմամբ դեռ 2007 թվականին Խոստովի արգելոցի տարածքում Գիլանի արգելավայր հիմնելը անհեթեթ որոշում է եղել։
Սա ոնց որ քաղցկեղի նման մի բան է, այս կառույցը, որի մեջ մենք հիմա կանգնած ենք, որը միտում ունի ընդլայնվելու ու գնալու դեպի Կաքապաբերդ։ Ու արդեն տեսնում ենք, որ այսօր այդ ճանապարհը ինչ-որ շինություն է սկսել, հակահրդեհային անվան տակ, որ դա մենք չենք վստահում, հա, այդ ամենին անում են, որպեսզի դարձնեն ավելի անցանելի այս տեղերը իրենց համար, ջիպերի համար, ինչու համար չապամոնտաժվեց այս կառույցը, ինչու համար է նորից ակտիվություն սկսել։
Բողոքի ակցիային մասնակցում էր նաև բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը։
Համաշխարհային արքելոցների փորձ ցուցադրել, որ ընդհանրապես կառույցներ չի թույլատրվում ներսում, սա պետք է ապամոնտաժվի։ Մենք ստեղծեցինք մասնակցություն հանրային դատարան, մենք այսօր նախազգուշացնում ենք այս օբյեկտի դիրոճը և մեր իշխանություններին, որ եթե սա չքանդվի, մենք կմտնենք մեր դատարանը, գործող դատարանը, որը լիքը դատարաններից ավել արդարու գործ ունի, մենք ունենք ավամոնտաժողների պրիկատ, մենք ունենք հանրություն, որը տեր կգանգնի իրա երկրին, և կգանք ավամոնտաժենք մենք մեր ձերքը։ Սա պիտի վերանա այս արգելոցից, և արգելոցը պիտի փակվի։ Մեր պահանջներից երկրորդ կետը արգելոցը, որ փակվի, արգելոցը լինի արգելոց, ոչ մի էկոտուրիզմի անվան տակ, ոչ մի զավթուն, ոչ մի հողի գդորի։
Բնապահպան ակտիվիստներն իրենց հետ վերցրել էին աերոզոլի ներկեր, որոնցով տարբեր գրություններ թողեցին արգելոցի տարածքում կառուցված շինության պատերին, ապամոնտաժել, ապօրինի, հեռացեք և այլն։ Իդեպ, շինության ներսում նկատվում էր, որ այդտեղ մարդիկ հաճախակի են լինում, քանի որ արկային ուտելիքի թարմ մնացորդներ, գազի բալոն, սպասք և բանվորական գործիքներ։ Երեկվա ակցիային էին միացել նաև հեծանվորդներ, իդեպ, դժվար անցանելի ճանապարհը բնապահպան ակտիվիստներն անցան Բեռնատարի թափքում։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, տեղը փոխվենք Անգլիա։ Լոնդոնի ամառային 30-րդ օլիմպիական խաղերի առաջին և երկրորդ օրերին մեր մարզիկները մեդալներ չբերեցին մեր երկրին։ Հիշեցնեմ, որ Լոնդոնի ամառային 30-րդ օլիմպիական խաղերի 204 երկրներ ներկայացնող մոտ 10,500 մարզիկներ մինչև օգոստոսի 12-ը կպայքարեն 302 ոսկե մեդալների համար։ Մրցումներ անցկացվում են 26 սպորտաձևերում։ Այսօր, հուլիսի 30-ին, մենք չունենք մասնակից, իսկ նախորդ երկու օրերի ելույթների մասին ավելի մանրամասն լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Օլիմպիադայի 4-րդ օրը Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները առայժմ որևէ մրցանակի չեն արժանացել։ 25 հոկանոց պատվիրակությունից 5-ը արդեն դուրս են մնացել մրցապայքարից, այդ թվում երկու ջյուդոիստները՝ Լողորթը, Մամնամարզիկը, ինչպես նաև բրոնզկամարտիկ Անդրանիկ Հակոբյանը, ում ձախողումը մարզական մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանը մեզ հետ զրույցում անցնող օրերի ամենամեծ անակնկալը գնահատեց։ Հայ լողորթները, ինչպես հայտնի է, սպիտակ քարտերով են մասնակցում օլիմպիադային, և նրանց հետ մեծ հույսեր Հայաստանում չէին կապում։ Ինչ վերաբերում է երկու փորձարարներին, կարու ջյուդոիստներին ապաստ մարզական մեկնաբանի մեդալ նվաճելու համար նրանց խանգարեց հոգնածությունը, քանի որ չէին նախատեսել, որ առնվազն 6-ից 7 մենամարտ պետք է անցկացնեն։ Իսկ Հրաձիկ Նորայր Բախտամյանը թեև մեկ անհաջողություն ունի արդեն, սակայն օգոստոսի 5-ին կրկին ելույթ կունենա արդեն 50 մետր օդամղի ճատրճանակով։
Գիտեք, եթե ասենք, որ ձախով 6-ին, այսինքն շատ մեծ սպասելիքներ ունեինք, որոնք չկատարվեցին, այդքան էլ երևի թե ճիշտ չի լինի, պարզապես և ջյուդոիստները, և բրոնզկա մարտիկը, և Հրաձիկը լավ մարզավիճակում էին և կարող էին հավակնել օլիմպիական մեդալների և բարձր տեղերի։ Իսկ միանշանակ ասել, որ նրանք մեդալների հիմնական հավակնորդ էին, իմ կարծիքով չի կարելի ասել։
Այսօր հայ մարզիկները մրցելույթներ չունեն, փոխարենը վաղվանից մեդալի ակնկալիքները շատ ավելի իրատեսական են դառնում, քանի որ մրցասպարեզեն դուրս գալու Հայաստանի համար ավանդական համարվող մարզաձևերի, ծանրամարտի և ըմբշամարտի ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես վաղը հայ մարզասերներին կարող է ուրախացնել Հայաստանի օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանի որդին, ծանրամարտիկ Առաքել Միրզոյանը, ում հետ օլիմպիական կոմիտեն մեծ հույսեր է կապում։
Առաքելը ոչ միայն մեդալի, այլ նաև հաղթողի իրական հավակնորդ է։ Հենց միայն այն, որ Առաքելը նախնական պատվեր որպես ներկայացրել է 345 կիլոգրամ երկամարտի, դա արդեն խոսում է նրա ֆիզիկական հնարավորությունների մասին, որովհետև հայտով երկրորդ տեղը զբաղեցնող ալբանացի մրցակիցը, որ ամենամոտնեա Ռաքելին, նախնական հայտով 9 կիլոգրամ պակաս է ներկայացրել։
Մեդալի լուրջ հավակնորդներ են համարվում նաև ծանրամարտիկներ Մելինե Դալուզյանը և Նորայր Վարդանյանը, ով օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանի որդին է։ Օգոստոսի 5-ից պայքարի դուրս կգան ըմբիշները, որոնց մեծ մասը համարվում են մեդալի իրական հավակնորդներ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին հաջողության է հասել Ռուսաստանի ներկայացուցիչ հայազգի Արսեն Գալստյանը։ Հաղթանակի մասին Ռուսաստանի մեր գործընկեր Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Վերջին օրերին Ռուսաստանի հերոս է դարձել հայազգի Արսեն Գալստյանը, որ Ռուսաստանի համար նվաճել է առաջին ոսկե մեդալը Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին և ի դեպ նյութը գրելու պահին սա Ռուսաստանի դեռ միակ մեդալն էր։ Ռուսաստանի հավաքականը մեծ հավակնություններ ունի այս խաղերին, գրավել 3-րդ տեղը զիջելով միայն Չինաստանին և Միացյալ Նահանգներին։ Արսենի հաղթանակին անմիջապես արձագանքել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով Թվիտերում իր բլոգում գրել էր. «Մենք ունենք առաջին ոսկին ջյուդո Արսեն Գալստյան, կեցես գերազանցը»։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչում Արսեն Գալստյանը հաղթել է ճապոնացի Հիրոակի Հիրոակային։ Հաղթանակը սնվիրում է մին բոլոր հարազատներին և Կրիմսկ քաղաքում տեղի ունեցած ջրհեղեղից տուժածներին։ Հուսով եմ, որ իմ հաղթանակը գոնե ինչ-որ չափով կգունավորի նրանց կյանքը»։ Հաղթանակից հետո ասել է Գալստյանը. Կրասնոդարցի երիտասարդն իր այս հաղթանակի համար կստանա 100,000 եվրո պետությունից, Մերսեդես մակնիշի մեքենա և բնակարան Կրասնոդարի շինարարական մի ընկերությունից, որ թիմի սպոնսորներից է։ Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցներն անդրադարձել են Արսենի հաղթանակին։
Արսեն, ты всю планету удивил. Арсен, дзюдо японца победил.
Իսկ մոսկովսկի կոմսոմոլիստ թերթը գրել է, որ Արսենը ծննդով Լեռնային Ղարաբաղից է։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախ ընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր վիդեո ռեպորտաժները կարող եք գտնել ազատություն.am կայքում։ Զանգահարեք մեզ 54 40 47 ներքին համարը 1260։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, մնացեք մեզ հետ։